pagini de istorie.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Nu am nevoie să vă fac biografia mea. Rostea fără falsă modestia de la tribuna Parlamentului, la sfârșitul unei remarcabile cariere publice, personajul principal al emisiunii noastre de astăzi. Iar la răspunsul impertinent al unui coleg, nu o știu, a replicat sec. Cu atât mai rău pentru dumneavoastră. Cel despre care vom vorbi în această seară se numește Mihail Cogălnicianu. În septembrie s-au împlinit două secole de când s-a născut, dar după două secole, Mihail Cogălnicianu rămâne în istoria noastră nu doar ca o figură bidimensională, nu doar ca un om politic rostitor de vorbe memorabile, ci rămâne ca un om politic adevărat, ca un om politic care nu a fost doar om politic, a fost un intelectual în toată puterea cuvântului, a fost scriitor, a fost ziarist, a fost industriaș, a fost avocat, a fost istoric, chiar președintele secției de istorie a Societății Academice Române, un personaj extrem de complex pe care vom încerca să-l conturăm având un invitat de prestigiu pe care nu cred că e cazul să-l mai prezint în detalii. Vă voi spune doar că alături de mine și alături de noi se află doamna profesor universitar dr. Georgeta Filiti, pe care o salut și care îi mulțumesc că se află acum în direct cu ascultătorii postului nostru de radio. Sărut mâna!
Bună seara!
Au trecut 200 de ani de când s-a născut Mihail Cogălnicianu. S-a prăpădit la Paris la 74 de ani pe masa de operație în 6 septembrie 1817, s-a născut așadar și a plecat dintre noi la 20 iunie 1891. A plecat dintre noi, dar a rămas printre noi. Prin ce a rămas printre noi, doamnă Filiti?
Cred că a rămas în primul rând prin soliditatea lucrurilor pe care le-a făcut. Și dacă intrăm puțin în detaliul vieții lui, veți vedea că din primii ani de școală, omul, aș zice că era parcă programat să ajungă un conducător, un creator, un realizator, într-un cuvânt. Avea numai 6 ani, făcea școală la Miroslava și învățătorul îi spune: învață bine și ai ajungi la Paris. Acum nu prea știa el la vârsta aceea ce înseamnă Parisul, dar a învățat bine. Și această idee de a învăța tot timpul, de a acumula cât mai multe cunoștințe, să știți că nu l-a părăsit niciodată. Chit că nu le-a dobândit la Paris, că au fost lucrurile așa, s-au rostuit, că n-a ajuns
la
acolo,
la Luneville,
da,
dar
și
apoi,
în Germania.
Dar apoi în Germania, la universitatea care poartă numele Humboldt,
Humboldt
acum, dar el l-a chiar cunoscut pe Humboldt.
Iată.
Și iată, a luat învățătura direct de la cel care a dat numele universității.
Și mai e un lucru, acolo să știți că se făcea treabă serioasă, adică la sfârșitul studiilor are deja o bibliotecă de 200 de cărți, se apucă și publică niște studii, își informează colegii, comilitonii despre țara lui, despre realitățile din România. De la, eu știu, cere surorilor rețete de dulceață ca să le transmită celor din jur, până la informații istorice.
A învățat și meșteșugul armelor și meșteșugul zugrăviei.
Cum? Și cânta la vioară?
Cânta și la vioară.
Dansa?
N-a prea zugrăvit Cogălnicianu decât pagini de istorie, dar a fost un mare colecționar de artă.
Un mare colecționar de artă și, să spunem, vedeți, el se înscrie, sau n-aș zice că e primul, dar e unul din nefericiții colecționari care ajung să facă un gest. Și probabil că în fiecare generație gestul se repetă cu același rezultat. El a oferit colecția statului și statul român n-are niciodată bani. Și colecția s-a prăpădit.
Da, vorbesc despre nostalgia dulcețurilor, dar mai avea o nostalgie în timpul studiilor în Franța. A scris acasă cerând o pungă de semințe de pepene roșu, căci scria el, aici nu se știe măcar ce-i harbuzul.
Sigur că da.
Nostalgia harbuzului e o nostalgie mai puțin
întâlnită. Da, e foarte de înțeles. Să știți că în lumea riguroasă germană, el încearcă să aducă așa puțin spirit mediteranean și mai face un lucru. După ce se școlește, se întoarce în țară, primește tot felul de funcții, pentru că era... La început a fost foarte protejat de domnul țării, de Mihai Sturza,
cu care s-a certat mai
pe urmă s-a certat și a ajuns chiar oponent și Sturza a trimis poteră după el să-l lichideze. S-a pus pe capul lui un premiu de 11.000 de galbene, povești din astea teribile.
L-a și arestat un pic.
L-a și arestat și l-a dus la mănăstirea Râșca și dacă te duci la mănăstirea aceea rămâi uimit de camera în care stătea, lucra și ce l-a afectat cel mai mult și ce a fost nu detenția ca atare, cât călugărul nebun care îl păzea. Era o apropiere foarte supărătoare. Dar vreau să spun că a și circulat foarte mult și a ajuns în Spania și a cunoscut-o pe cea care avea să devină împărăteasa Franței,
soția lui Napoleon al III-lea.
Soția lui Napoleon, Eugenia de Montijo. Și știți, este acest lucru.
Cea care îi se datorează, Biarițul îi datorează notorietatea. Ei îi plăcea mult Biarițul.
Absolut, absolut. Și mai e ceva, vedeți, poate că asta este o diferență față de oamenii politici din vremurile noastre. Ăștia aveau niște relații în Europa, de asemenea natură, încât în momentul când făceau o vizită, când erau numiți, el avea să fie spre sfârșitul vieții, în 1883 avea să fie numit ambasador la Paris și să știți că a lăsat acolo o impresie de neșters. Sunt aceste relații europene care nu trebuie subestimate. Una e să te duci absolut necunoscut, nevorbind limba, nicio limbă internațională, având un perivocic în preajmă, stângaci, fără să cunoști obiceiurile, și alta este să te porți ca între egali. El a fost un egal al marilor oameni politici ai Europei.
A avut o școală extraordinară, de exemplu, de la profesorul Leopold von Ranke de la Berlin. A învățat că un om politic trebuie să fie la curent cu știința istoriei. Și cu știința dreptului. E mult, e puțin, acum pare foarte mult.
Păi, acum pare foarte mult, îi depășește pe toți și atunci preferă să nu se ocupe de așa ceva. Dar să știți că plătesc. Pentru că încercând, ca om liniștit, să-ți explici de ce, pentru numele lui Dumnezeu, să schimbă legile, cum să schimbă cămășile, nu pricep de ce. Tocmai din această necunoaștere a istoriei și a dreptului, de factorii de decizie, evident.
Nicolae Iorga însuși a recunoscut că Cogălnicianu a jucat un rol în popularizarea denumirilor de român și numele țării România în străinătate, chiar acolo la Berlin, dar și în Franța, cuvinte care au înlocuit referirile la moldovan și la valah, care erau cunoscute.
Absolut. Și să știți că o apreciere a lui Iorga capătă o valoare în plus, fiindcă în genere sunt puțini oamenii pe care Nicolae Iorga i-a lăudat. Dar pe Cogălnicianu l-a lăudat fără nicio ezitare.
Deci a studiat, îi plăcea cartea. Aga Ilie nu era totuși un mare boier. Poate soția lui Caterina, care se spune că era descendentă a unei familii genoveze,
stabilite, familia asta, da, Stavilla.
Stabila sau stabilă, da, depinde stabilă, cum da, o luăm, da? Da, stabilită da, în, da, la, în, în Basarabia, nu la...
Da, sigur, păi și apa Cogâlnicului, de tot unde vine e numele, tot pe acolo e, sigur acolo că e, da, sigur.
Dar binefăcătorul lui a fost totuși Sturza, nu?
A fost Sturza, că l-a trimis împreună cu băieții lui, doar că băieții lui Sturza s-au aplecat mai puțin asupra studiului. Ei. El la un moment dat îi scrie lui Babaca să-i trimită bani, între altele, pentru o pernă pe care să-și o pună sub fund, că el stă foarte mult și studiază și nu mai poate, are nevoie de această pernă.
Da. De altfel, plecarea lui de la Lunéville către Germania a fost o plecare politică, nu? Se implementa regulamentul organic și practic a fost cumva silit să plece.
Sigur, și să ne amintim de un lucru, că în vreme ce la 1848 în Țara Românească să dă foc regulamentului organic...
Care a fost totuși prima Constituție.
Prima Constituție.
Dar venea de unde nu trebuie, că... cred.
Știți, dura lex, sed lex. Toată lumea înjură regulamentul organic, dar cred că e mai bună o lege care se aplică, care durează, decât o fără de lege. În vreme ce aici îi dădeau foc la București, la Iași, Sturza spunea că are două cărți pe care jură, Biblia și regulamentul organic.
Da. Era un personaj cogălnicianu.
Da, știți că el a și editat un regulamentul organic, are o ediție făcută de Cogălnicianu și e pus ca loc de apariție în New York. Wow. 1847.
Da, uite, avea o apreciere specială pentru doamne și domnișoare.
Asta da, asta era mare iubitor de cucoane și eu cred că asta l-a și făcut să fie absolut un personaj fermecător.
Eu aș vrea să citesc pentru doamnele care ne ascultă, dar și pentru domnii care vor să învețe să facă exact complimente. Ce scria Cogălnicianu la 1841? Femeia în lexiconul meu înseamnă o ființă gingașă, slabă, drăgălașă, frumoasă, făcută din flori, din armonie și din razele curcubeului, capricioasă, rea câteodată, bună mai de multe ori, o ființă făcută pentru amor, menită a pune în lanțuri pe eroii cei mai neînduplecați, care pentru un zâmbet te face dezvinzi viața din astă lume și partea din rai din cea lume, care are un suflet ce înțelege tot ce este frumos, care pentru cel mic lucru câteodată plânge, iar altădată îi dă stare să-și jertfească viața, care îi destoinică să facă faptele cele mai mari, care când îi blândă ca o turturică, când turbată ca o leoaică, care când îi crudă, când miloasă, femeia este un amestec de grații, de bunătate, de răutate, de duh, de cochetărie, de slăbiciuni și de tărie, a căreia mai toată viața se mărginește între a iubi și a fi iubită. O femeie, în sfârșit, este ceva ce nu se poate descrie și nici numi, nici hotărâ matematicește, un ceva ce este cel mai rar lucru din Moldova.
Vedeți, ca să fim cinstiți până la capăt, să știți că această descriere cred că o privește mai puțin pe nevastă sa și mai mult pe celelalte iubite, între care pe Lămoteasca, a avut și o fetiță cu ea, există o casă pe bulevardul Lascar Catargiu care a fost
și istorice anor. Pot fi răi, nu?
Eu sunt în totala lui admirație și vreau să cred că această deschidere a lui și această dragoste pentru femei, să știți că i-a dat o bună dispoziție permanentă și a mai făcut un lucru.
Era dragoste împărtășită, trebuie să spunem ascultătorilor noștri.
Da, era dragoste împărtășită.
El n-a iubit fără să spere, cum spune cântecul.
Nu, păi dar nu era cazul și poate că, acum nu știu dacă trebuie să spunem, dar lumea trebuie să știe adevărul întreg. Să știți că era foarte darnic cu aceste gingașe făpturi asupra cărora se pleca și lucrul conta. S-a văzut. Conta foarte mult pentru că veșnic era în lipsă de bani și da, să spunem că totuși nu era un om sărac, a avut multe moșii și a mai avut ceva.
La moșii avea fabrică de postav, avea două șlepuri.
E adevărat, n-aș vrea să dau, știți, o sugestie, dar să știți că în vremea lui, și el a fost unul din marii beneficiari, a fost obiceiul recompensei naționale. Se întâmpla un lucru grozav, dădea o lege, realiza un contract, un aranjament, mai știu eu ce, benefic pentru stat, și atunci Parlamentul decidea o recompensă națională și a căpătat asemenea recompense, dar bani tot n-a avut. Din cauza acestor
prodigalități. Reținea casă mare aici la București, colecționa artă, avea exact. Trăsuri multe. Nu?
E adevărat. Mânca bine.
Mânca bine, gătea bine.
Are o
supă
carte
pisată, nu? Friganele umplute cu migdale. Mă gândesc că la Paris era chiar o...
Eu nu știu să vă spun, el a locuit la Paris. Acum, eu cred că proprietara apartamentului pe care eu l-am vizitat în 1994, cred că fusese puțin instruită în sensul ăsta. Era pe Rue de la Chaussée d'Antin, la numărul 128, cred, și, în fine, nu exista lift sau nu mergea, nu mai știu, era la etajul 4 sau 5 și mi-a arătat acest apartament absolut superb, totuși un apartament care rezista de 100 și ceva de ani. Nu știu să vă spun dacă la Paris a apucat să și gătească. Cred că nu.
Nu.
Dar felul foarte deschis, în primul rând că vorbea franțuzește fluent și asta îl apropia de gazde imediat, felul foarte afabil, cunoștințele pe care le avea, conversația într-un cuvânt, l-au făcut teribil de atrăgător. Și să regăsește buna impresie a franțuzilor în presa lor. Și să știți că nu-i puțin lucru, pentru că Franța este o țară nemaipomenită. E fantastică, dar e foarte xenofobă. Și greu poți să pătrunzi printre francezi și să te ia în seamă și să te mai și prețuiască. E extraordinar.
Dovadă că noi am avut foarte mulți intelectuali care au studiat la Paris, dar foarte puțini au fost adoptați de societatea franceză.
Ei, da, dar să știți, când au fost adoptați, uite, sunt așa numitele saloane. Să nu uităm un lucru, că saloanele franceze erau, dacă vreți, erau niște cluburi extraordinare și multe din ele sunt ținute de românce, ceea ce este un lucru extraordinar. E vorba de Elena Bibescu, e vorba de Elena Păcărescu.
Da, la Elena Bibescu venea Proust.
Sigur că da, și să făcea muzică de bună calitate și nu, sunt niște lucruri și
fii Elenei Bibescu
extra.
Erau printre dandy-ul.
Sigur
dandy,
că da, pe urmă,
spun, nu știu cum se face pluralul.
Da, 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 da. Este Antoine Bibescu și
franceze.
Emmanuel, sigur că da.
Era... Bun, dar Cogălnicianu până la urmă rămâne un om devotat muncii și toată viața a muncit. S-a și bucurat de viață, dar a lăsat în urmă repere care nu pot fi șterse, nu pentru că n-am vrea, ci pur și simplu sunt încrustate în istoria noastră.
E adevărat și știți, mai e un lucru, eu cred că și această disponibilitate pentru a privi femeile cu anume dorință, nu? A avea un anume optimism față de mâncare. Este această stare de bună
dispoziție.
Deci e prietenul
negruții, nu? Că și el...
Da, păi împreună cu el face și o carte de bucate. Dar această stare de bună dispoziție, să știți că se regăsește și în munca asta, fără răgaz. La un moment dat are un colaborator, e un sas, care îi spune, eu trebuie să mă depărtez de dumneavoastră, domnule ministru, luați-vă niște telegari mai tineri, eu nu pot să țin pasul cu dumneavoastră.
Dacă un sas a spus asta...
Dacă a spus un sas asta, trebuie să-l credem, nu?
Trebuie neapărat să-l
credem. E vorba de Ludovic Steghe, sigur că da, pentru că efectiv știa să lucreze și mai face un lucru. Și acum nu vreau să mă laud, dar știți, eu am publicat mult din opera lui, e oratoria lui și trebuie să vă spun, dincolo de ce face în Parlament, Cogălnicianu rămâne important în istoria noastră pentru redactarea ca atare a unui întreg ansamblu legislativ. Sunt legi organice ale României care au funcționat cât a durat regimul burghez până la al doilea război mondial. lucruri foarte importante. O să-mi spuneți, n-a fost original. Păi nici nu e cazul să fie original, că vin alții din urmă, nu?
Nu, nu, dar avea o concepție unitară, pentru că așa să iei un model dintr-o parte și unul din altă parte, pe ideea că oricum nu poți să fie original, poți să strici până la urmă toată așezarea lucrurilor.
Exact. Și a făcut o treabă în aceste vaste proiecte legislative, să știți că e unul care poți să-l discuți foarte mult. A fost bine, a fost rău. Atunci, în momentul când a fost dat, e vorba de legea agrară din 1864, a detenționat, a fost bun. Doar că el, excelent cunoscător al realităților țării, ăsta nu mergea niciodată, știți, cu o barcă trasă pe uscat de servitori, ca să zică că merge pe apă. Nu. Efectiv a circulat în întreaga țară și așa se face că în momentul când trebuia aplicată legea rurală, a dat 2000 de circulare. Circulare pentru fiecare caz în parte. Reforma agrară nu s-a aplicat deopotrivă în toate satele românești. E foarte important lucrul acesta. Acolo e o adevărată comoară de cunoaștere, de nuanțare, de aplicare luminată a unei reforme.
Și până la urmă și o disponibilitate de a înțelege pe cei cărora le sunt adresate legile.
Un dialog real, nu
dar
formal.
Plecat, cum să spun, de la capacitatea de a fi acolo, de a înțelege care sunt nevoile fiecărui sat, dacă se poate.
Exact.
Cogneceanu a avut o părere întotdeauna bună despre el. Iată, spunea, de exemplu, nu este nicio reformă, niciun act național unic din care numele meu ar fi absent. Toate legile importante au fost făcute și contrasemnate de mine.
Eu n-aș zice că avea o părere bună, era o realitate pe care dorea ca lumea să o cunoască. E o realitate. Nu știu cum să vă spun. Cuza rămâne un mare domnitor.
Dar și prin Cogălnicean.
Sigur că da. S-a lăsat pilotat de acest om cu scaun la cap, care a făcut această departajare între bună dispoziție, petrecere, dragoste pentru femei, dragoste pentru mâncare, pentru petrecere, pentru nu știu ce, și muncă foarte serioasă.
Un bon viveur care știa să și muncească.
Exact. Și, în moment...
și după plecarea lui Cogălnicianu în 1865, dacă nu mă înșeală memoria, guvernarea lui Cuza a adus țara la faliment. Nu mai aveau cu ce plăti salariile, practic finanțele țării erau goale, pentru că lumea, mă rog, noi toți îl admirăm pe Cuza pentru toate reformele care în parte s-au datorat sau în mare măsură, în cea mai mare măsură s-au datorat celor care i-au stat aproape. Însă în momentul în care, după ce și-a asumat puterea, a condus cu Camarila, prăpastia era aproape, și în felul ăsta trebuie să înțelegem și monstruoasa coaliție, care nu era monstruoasă că îl dărâma pe Cuza, era monstruoasă pentru că aducea împreună două partide, două concepții, două doctrine care ar fi trebuit să fie antagonice.
Sigur că da.
Ori guvernarea lui Cuza fără acest pilot s-a dovedit falimentară.
Să știți că a mai fost un lucru, pentru că dumneavoastră, pomenind de monstruoasa coaliție, trebuie să spunem că în fața acestei opoziții foarte virulente și care sporea de la zi la zi, Cogălnicianu era prim-ministru la vremea aceea, a trebuit să ia o măsură, și anume e vorba de lovitura de stat de la 2 mai 1864. A urmat o perioadă de oprobiu public, nu?
El voia și legea agrară.
Sigur, avea și legea și reforma electorală. Sigur. Fără îndoială, era justificată.
Ceea ce tot trena într-un parlament care era
justificat,
împărțit.
Dar cât de valoroasă era contribuția lui, se vede din faptul că după ce Cuza este silit să abdice, după ce vine principele Carol, foarte curând, în 1867, este chemat din nou în guvern și ajunge ce? Ajunge ministru de interne. Vă dați seama, ai practic toată țara pe mână.
Se pare că s-a întâlnit la un moment dat la Viena sau la Karlsbad, la Viena, cred, cu Cuza, și s-au salutat foarte politicos, nu și-au vorbit în relațiile nu mai puteau fi reînodate.
Da, relațiile. Acum, să vă spun, Cuza rămâne așa un personaj de basm aproape, aș spune. A fost dezinteresat, era profund patriot, profund ancorat în realitățile românești. Și
voitor de bine.
Voitor de bine, dar cred că a avut momente de slăbiciune mari. Și sigur că e și Camarila asta care, fără îndoială, l-a lucrat. Lucrurile s-au întâmplat cum s-au întâmplat. După 7 ani, să știți că puterea te obosește.
Și te uzează.
Te uzează. Te uzează în asemenea măsură încât atunci a fost un moment bun. Un moment bun pentru că s-a dat curs unei sugestii formulate încă în 1857 la divanurile ad hoc, și anume, în cele din urmă, dacă vrem să progresăm, ne trebuie un principe străin. De ce? Să rămână ca un arbitru, să nu fie legat de familii din țară.
De aceea s-a pus și condiția că principele nu se poate căsători cu o româncă.
Exact. Adică să rămână în afara acestor găști, acestor clanuri, acestor aranjamente, nu? Familia proțăpită în politică.
Structuri de lobby.
Exact, exact. Asta puțin avam la letru să vorbim. Da. Și sigur că a fost o alegere bună, pentru că neamțul care a venit în fruntea țării, străin de toate mărunțișurile noastre și animat de multă disciplină, s-a spus că n-avea humor. Acum, nu știu cât e nevoie să aibă humor un șef de stat, dar după 40 de ani de domnie, disciplinase, domolise această pătură conducătoare a României, iar România se afla în fruntea, era arbitra Balcanilor, nu? Acum, a zonei acestea sud-est europene.
Reformele au fost începute de Cuza și de guvernele sale.
Sigur.
Dar pe atunci, în vremea aceea, era totul de făcut. Reformele au fost începute,
exact.
N-au fost sfârșite. Ele au fost extraordinare pentru că a fost primul pas către modernizarea țării, dar modernizarea efectivă s-a produs în vremea lui Carol I,
sigur,
care a dus la sfârșit acestea, a finalizat ideile de reformă. În vremea lui s-au făcut școlile, chiar dacă universitățile cele mari de la Iași și București sunt...
Același lucru este cu codul lui,
exact,
Cuza, care în fond se materializează în Constituția din 1866, dar toate lucrările fusese pregătite,
sigur,
în vremea lui Cuza. Sigur că da, dar mai e un lucru pe care trebuie să-l subliniem, și anume această calitate a principelui Carol, apoi a regelui Carol, de a-și alege oamenii. Și să știți că Cogălnicianul rămâne...
Ca și Cuza.
Ca și Cuza, sigur. Cogălnicianul rămâne unul din sfetnicii de mare încredere și de mare respect ai suveranului. A fost ministru de externe într-o vreme, în vremea războiului de independență, pe urmă este
păcii de la conferința de pace de la Berlin.
Congresul de pace
de la
Berlin, gândiți-vă, e adevărat, acolo au fost auziți, dar nu ascultați. Asta este altceva, dar argumentarea lui, felul cum a apărat realitatea românească dramatică, pierderea Basarabiei, nu? Și nedreptatea care se făcea, rămân absolut memorabile. E legea organică a Dobrogei, care e scrisă de la prima la ultima literă de el. Rămâne enorm, enorm de multe. E un portofoliu legislativ. Și mai e ceva. Eu insist foarte mult pe lucrul acesta, gândind la Parlament ca o arenă în care se războiesc spirite strălucite, sau dacă nu strălucite, dar măcar informate. E foarte greu să înțelegem cum funcționa Parlamentul în vremea lui Cogălnicianu.
Dacă ne e greu să înțelegem, putem să citim numele parlamentarilor și ne vom desluși, pentru că erau oameni pe care îi cunoaștem, oameni care...
Creatori.
Care străluciseră exact. În niște domenii, exact. Care erau cunoscuți, care nu-și găseau notorietatea agățându-și de nume titlul de deputat.
Exact. Și știți, mai era ceva, Cogălnicianu, să nu-l idealizăm, să nu vă închipuiți că intra în Parlament și toată lumea se ridica în picioare să-l aplaude. De multe ori și-a avansat o mulțime de legi
în folos propriu, multe dintre ele.
În folos propriu, și o să spunem, sigur că da, dar legi în fața cărora, proiecte de lege în fața cărora adunarea rămânea nu numai reticentă, chiar potrivnică. Îi trebuia cam jumătate de oră să pledeze ca toată lumea să-și schimbe ideile, știți? Pentru că era o luptă din care...
Era o luptă de idei.
Era o luptă de idei și ieșea ceva. Nu? Adică nu era un grup parlamentar unde o mulțime, eu știu, 20, 30, 50 din grupul parlamentar X au un șef care le face un semn, votați așa sau votați alminteri. Ăia nici nu se ostenesc la ora actuală să afle cine aibă au votat.
Câteodată s-a întâmplat la noi, dar astea sunt povești mai noi decât cele la care ne-am oprit noi în această seară, ca șeful să indice greșit și atunci
și iată,
votul a fost împotriva unui proiect de lege al propriului partid.
Da.
Ceea ce...
Și asta arată gradul de poate nesimțire, e un cuvânt prea
de responsabilitate.
Nu? Iată, nu s-a întâmplat acel lucru în Parlamentul din vremea lui Cogălnicianu.
Deci textul cu care am început emisiunea până la urmă era un duel, sigur, între un impertinent și un om de spirit, dar păstrat în niște limite, nu era, n-ajungea la invectivă.
Sigur că da, și pe urmă să știți că Cogălnicianu, poate v-ați întrebat și se va fi întrebat multă lume, care era nuanța politică a lui Cogălnicianu?
Da, greu de spus. Liberal.
Pentru că era liberal, dar în același timp, el a fost încadrat unui partid.
Dar
politic.
Era moșier.
Era moșier.
El a fost propus în divanul ad hoc de proprietari de terenuri din județul Dorohoi.
Și este, cum să vă spun eu, un mare proprietar, are toată grija și înțelegerea pentru țărani, îi ajută pe deputații din divanul ad hoc să-și formuleze cererile, asta este altceva. Dar omul, să știți că nu e om de partid. El simte nevoia să rămână singur. Și de fiecare dată, cred că ceva, nu știu, l-a călăuzit Dumnezeu. E unul din cei care și-ar fi putut depune candidatura la tronul Moldovei. A zis
sigur,
nu.
Și el și Alexandrii și...
Sigur că da. Nu, eu stau în afară. Eu, din planul 2, pot să manevrez.
Contestatul ăla cu regența. Iată. În vremea Căi Măcămiei, când se schimba Căi Măcămiei atunci.
Da, dar atunci erau niște lucruri, niște vremuri tulburi.
Deși Cuzavodă l-a acuzat la un moment dat, direct sau indirect, că ar vrea să revină în prim planul.
Acum trebuie să-l înțelegeți și pe Cuza. Ăsta umblând toată ziua prin țară, ajunsese la o notorietate pentru că țăranul de la Cuca Măcăi știa că există Vodă la București, dar în același timp îl văzuse, pusese mâna pe acest Cogălnicianu, nu? Care venea în sat și stătea de vorbă cu el. Și sigur că notorietatea dobândită de Cogălnicianu nu era de natură să-l încânte totdeauna pe...
Timpul trece și noi avem și premii astăzi. O rog pe colega mea din regia de emisie să ne pună un semnal. Sau dacă nu, nu-i nicio problemă, o să punem noi o întrebare ascultătorilor noștri. Și avem un premiu. Alexandru Ioan Cuza, demnitate publică și repere familiale. Este, ca să vă spun, doamnelor și domnilor, o mare bucurie să câștigi această carte pe care ne-a făcut-o cadou doamna Filiti. Este o carte, un album.
E un album foarte frumos realizat. Să știți că la Iași se întâmplă lucruri bune, lucruri frumoase. Este cea care conduce Muzeul Unirii, care s-a ocupat de acest album și al avea în casă E un câștig.
Deci, Aurica Echim, Ina Chirilă sunt autoarele acestui album. Alexandru Iancuza, Demnitate publică și repere familiale. Este chiar o carte frumoasă și o carte interesantă, nu ne îndoim. Iată, sigiliul domnitorului Alexandru Iancuza, vizita domnitorului la Constantinopol, o stampă, cred, foarte frumoasă.
Da, este un desen de epocă.
E un desen de epocă. Iată, inelele de culunie ale familiei Cuza, care se află la Muzeul Național de Istorie a României, dar iată, sunt reproduse foarte frumos. Multe lucruri aveți de văzut. Dacă răspundeți la întrebarea doamnei Georgeta Filiti, doamnei profesor Georgeta Filiti, și dacă sunteți primul care dați răspunsul corect, primul sau prima. Așadar,
în timpul războiului de independență, care este funcția politică a lui Mihail Cogălnicianu?
021-311-1240 sau 021-319-0505. Acestea sunt numerele de telefon la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Eu sunt uimit de caligrafia acestor documente oficiale. Acum am înțeles că caligrafia nu mai există în Statele Unite și scrisul de mână se pare că a fost scos din programa școlară, dar este o frumusețe în sine să scrii frumos, adică e chiar, o artă.
Caligrafii erau la...
Nu doar la chinezi, ci și la noi.
E adevărat, dar să știți că Cogălnicianu are un scris oribil, e puțin spus, nu știu, nu-i găsesc un epitet, pentru că folosește scrierea de tranziție. Cu alte cuvinte, sunt litere latine și litere chirilice.
Da, slavono
latine. Da, și aproape stai și te întrebi, îl citești pe față sau pe dos? E teribil.
Avem un ascultător care știe răspunsul și îl invităm să intre în legătură directă cu noi. Bună seara!
Alo!
Bună seara!
Da?
Cogălnicianu era ministru de externe.
Perfect!
Ați răspuns foarte bine, vă rugăm să vă și prezentați.
Mitea Mihai din Cluj.
Domnule Mitea, vă rog să lăsați colegei noastre, Ana Căpițeanu, adresa dumneavoastră. Vreți să puneți și o întrebare?
Odată în plus trebuie să ne bucurăm că e vorba de un clujan, prin urmare e vorba de un cetățean dintr-un spațiu care la vremea aceea nu făcea parte din Regatul României.
Doriți să puneți și o întrebare, doamne Filiti, sau rămâne să ascultați în continuare emisiunea?
Nu, dacă noi mai avem în ziua de astăzi un corespondent.
Dacă mai avem un corespondent al lui Cogălnicianu.
Da.
E o întrebare foarte dificilă. Vă mulțumesc mult de tot.
Adică să înțeleg că dumneavoastră ați vrea să facem o paralelă între Cogălnicianu de care vorbim și un omolog al lui contemporan?
Da.
Domnule, sunteți foarte drăguți și întrebarea e, ca să spun așa, de milioane. Dar noi trebuie să rămânem lucizi și să recunoaștem că e foarte greu astăzi să apreciem așa cum am făcut-o pentru Cogălnicianu un contemporan al nostru.
Eu invit pe fiecare dintre ascultătorii noștri să-și dea singur răspunsul. Poate unii îl vor găsi, poate mulți nu. Dar în
orice
caz,
eu nu-l găsesc.
Nici eu nu-l găsesc, dacă îmi permite să am o părere. Dar lucrurile merită gândite.
Da,
vă mulțumim mult de tot.
Trebuie să reflectăm.
Adresa dumneavoastră așadar. Avem și o întrebare pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc și pe Facebook. O întrebare la care așteptăm răspuns pe pagina de Facebook a emisiunii noastre, pe care vă invit să o accesați, pentru că ne străduim să punem și fotografii și texte care să ilustreze emisiunile noastre. Așadar, pagini de istorie o găsiți foarte repede. Cartea a apărut la Biblioteca Memoria. George Sion, Suvenire contemporane, ediția integrală, este o carte despre lumea în care a trăit și Cogălnicianu.
A trăit și Cogălnicianu și pentru că vorbeam de...
A apărut la Polirom, deci
da,
tot o editură.
Vorbeam de Cogălnicianu, reformatorul, El este la originea unei reforme absolut salutare, pentru că precede reforma agrară și a făcut să reintre în spațiul de exploatare al țării 27% din suprafața ei. Despre ce e vorba?
Răspunsul pe Facebook, uite, citesc o poezie din această carte, câteva versuri. Sub o culme de cetate plâng într-o singurătate și oftând cu amar strig către soarte cu vai zic. Saltă și te însuflețește, servilismul părăsește, măi române, măi.
E, l-a părăsit oare?
Nu știu. Alte secole, alte moravuri, alte timpuri, nu?
Da, dar să știți, e adevărat, dar sunt și permanențe la care trebuie să reflectăm.
Sunt și permanențe.
Sigur că da.
Așadar, răspunsul îl așteptăm pe pagina de Facebook. Vă mulțumim că ne ascultați. Puteți să mai puneți, mai avem câteva minute, puteți să puneți întrebări sau să faceți scurte comentarii la adresa personalității pe care o evocăm, Mihail Cogălnicianu. Dacă formați același numere de telefon 021-311-1240 sau 021-319-0505. Să continuăm discuția noastră. Așadar, Cogălnicianu, un reformator, un om care s-a reformat pe el în primul rând, născut într-o lume orientalizată, a devenit un occidental convins, un partizan al sincronismului.
Un democrat, sigur că
un
da.
Democrat.
Un liberal și când scrie acolo că iscălitura lui este la baza legilor fundațiilor a o mulțime de instituții fundamentale, are perfectă dreptate, nu? E vorba de universitate de la Iași, de la București, e vorba de aceste legi organice asupra cărora niciodată nu insistăm de ajuns. Dacă vreți, el este și autorul regulamentului de funcționare a Parlamentului.
Da.
Și legile elaborate de el, să știți că sunt valabile și astăzi, pentru că e o adunare care trebuie să urmărească un anume program, nu? Să aduc proiectele în discuție, proiectele trebuie dezbătute pe secții, trebuie să se ajungă la un punct de vedere și așa mai departe.
Și ce cred că ar trebui subliniat, noi am făcut o emisiune din această seară, dar o mai facem o dată, este că el, luminile spiritului lui au fost căutate și de prințul Carol, viitorul rege, așadar valoarea lui a fost recunoscută și
Absolut. Nu
ținea de un partid sau de o conjunctură.
Nu. Și pe urmă să știți că Cogălnicianu a simțit nevoia să facă o serie de lucruri. Sigur, dumneavoastră spuneați că a dat și legi în favoarea lui. Eu n-aș zice chiar că sunt legi în favoarea lui, dar de pildă, există o lege care funcționează de atunci, în momentul când se face o descoperire în subsolul țării, acel lucru găsit aparține statului. Sigur, Cogălnicianu a fost în teorie de acord, dar în momentul când a fost împroprietărit în Dobrogea, a început să găsească lucruri din perioada elenistică. Și nu i-a mai convenit să le pună la dispoziția statului. Trebuie să ne gândim și la omul care prețuia aceste valori.
Da, și
nu?
Poate că se gândea că le păstrează mai bine decât statul, știu eu.
Și asta e un mare adevăr, sigur că
pentru
da.
Că ce
sigur că
vedem
da.
Noi acum, muzee și condițiile care se creează acum pentru păstrarea unor tezaure, pe vremea aceea erau doar, cum să spun, fază de vis.
Sigur, nu. El în genere a respectat legile și a dobândit o prestanță care rămâne nedezmințită.
Istoric, nu? Președintele secției de istorie a societății
sigur
academice.
Sigur că da, a publicat documente. Marele exeget al operei, al creației lui Cogălnicianu rămâne neîndoios academicianul Alexandru Zub, Și domnia sa a și făcut o monografie remarcabilă, absolut remarcabilă, Constantin Mihail Cogălnicianu istoric. Îi datorăm foarte mult lui Cogălnicianu în acest domeniu.
Eu cred că genul ăsta de enciclopedism, că ne întreba ascultătorul nostru dacă găsim figuri asemănătoare, eu cred că este dificil să le și căutăm, pentru că genul ăsta de enciclopedist, reiau, e greu de găsit în lumea politică, nu doar românească.
Sigur că da.
Lumea politică în general.
Sigur, și să ne mai gândim la un lucru. Condițiile în care evoluează el sunt puțin diferite, fiindcă, de pildă, unul care este cunoscut astăzi și s-a convenit, la modul general vorbind, este cel mai mare istoric român, este Nicolae Iorga, nu? Și el e deopotrivă om politic, ajunge și prim-ministru, dar nu poți să-i compari. Ăla e, în primul, cu precădere e om politic, în vreme ce ăsta cu precădere este istoric.
Da, eu aș spune că Iorga este un istoric uriaș și un om politic
mai puțin uriaș.
De dimensiuni reduse, în timp ce Cogălnicianu este un mare om politic, un creator de țară, aș spune, alături de alți câțiva. Și să nu-l uităm pe Brătianu, cel care a stat în dreapta lui Carol I.
Sigur că da.
Dar un istoric, sigur, n-aș spune modest, dar un istoric care a consacrat mai puțin timp acestei, cum să spun, preocupări.
Și de fapt în prima parte a vieții, exact. Că pe urmă se consacră numai politicii, fără îndoială. Acum, la Iorga, știți, au mai fost... În momentul când îl ai în coastă, ca să mă exprim neacademic, pe Argetoianu, să știți că e foarte greu să mai faci politică de capul tău.
Argetoianu, în mod ciudat, deși l-a criticat și el pe Cogălnicianu, a avut și cuvinte foarte frumoase la adresa lui Cogălnicianu, ceea ce e rar la
Argetoianu. Pe cine n-a criticat, da, Dumnezeule,
Argetoianu? Eu partea a doua vreau să o subliniez. Adică a vorbit chiar frumos de Cogălnicianu, mai ales în ultima perioadă în care Cogălnicianu părea oarecum părăsit și... cu opera cumva nerecunoscută, cu personalitatea oarecum în
Da, Andra. Bine, spre sfârșitul vieții, sigur că sunt și pe urmă, să fac și multe răutăți. Astea sunt pretutindene în lume. Sunt niște răutăți, chiar când se anunță moartea lui și s-a propus suspendarea ședinței Parlamentului, s-au găsit câțiva care au spus, da, de ce? Continuăm. Ce dacă a murit? Astea sunt micimile. Oamenilor.
Da, uite, Alexandrii scrie Paulinei, soția lui Cogălnicianu, n-am putut fi prezent la înmormântare, îmi permiteți, Doamnă, întrucât n-am apucat să-l mai sărut nici viu, nici mort, cel puțin să-i sărut mormântul. Ei n-au fost întotdeauna în bune relații, dar...
Cine?
Alexandrii și Cogălnicianu au avut și perioade mai reci.
Nu, n-aș zice, nu. Perioade reci, că au ajuns așa, oarecum să se și înjure, a avut cu I.C. Brătianu, nu cu Ionel. Bătrânul Brătianu, sigur că da. Eu cred că ei erau două personalități foarte bine conturate, amândoi. Era firesc să nu se înțeleagă.
Și fiecare dorea rolul solist.
Exact. În același timp, însă, în momentele de criză, cum e războiul sau cum e prezența la Berlin, să știți că
până la urmă s-au înțeles, pentru sigur, că sigur. La mijloc era România.
Exact. Au fost patrioți cu majuscula.
Mai avem un minut... O caracterizare a lui Cogălnicianu, vă rog, doamna Georgeta Filiti.
Eu îl socot un reper și, pornind de la întrebarea domnului Clujan, de la Cluj, mă înclin să cred că cu cât ne vom gândi mai mult la viața lui integrală, cu atât ne vom îmbogăți sufletește și poate că lângă noi stă un viitor Cogălnicianu.
Mulțumim foarte mult, doamnă Georgeta Filiti. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne ascultați. Meritul este adevărata distincție, spunea Cogălnicianu, să cugetăm și la asta.